prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače a nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Protože si všímám, že stále více a stále silněji mohutní vlna fašizace společnosti, a to nejen z pohledu covidismu, ale i z pohledu ekonomiky, rozhodl jsem se vypracovat dvoudílný speciál, ve kterém budu rozvíjet to, o čem jsem hovořil ve většině mých předchozích pořadů. A hlavně budu snášet argumenty ohledně nesprávnosti a pomílenosti blábolu o takzvané privatizaci všeho a všude. Právě to definuje fašismus, kdy vládnou korporace a jednotlivec jako člověk nemá prakticky žádná práva. To se pozoruhodně protkává s neomarxismem, ve kterém také jednotlivec nemá žádná práva, protože i tady vládnou tři pilíře. Sociální, genderová a rasová rovnost plus kult ochrany klimatu. Proto je fašizace, stejně jako neomarxizace společnosti, extrémní. Jde o obě protilehlé strany, které na sebe vrhají světlo. Jde o dvě strany téže mince. Nicméně je potřeba si uvědomit, že stále více lidí agresivně prosazuje tento styl fašistického myšlení v oblasti ekonomiky. Slepé klanění se před kultem hromady peněz bez ohledu na to, jak byly ty peníze získané s odkazem na devadesátkové trh to vše vyřeší a další variace a la malý štíhlý stát. Ve skutečnosti jde o postupnou demontáž státních kompetencí, které ultrapravice outsourcovala či zprivatizovala. A s tímto postupem za chvíli stát nebude mít kontrolu vůbec nad ničím, pokud ještě nějakou vůbec má, protože pravice salámovou metodou všechny státní kompetence převedla na privátní firmy, společnosti, nevládní organizace, outsourcuje je. Korupce ale zůstane stejná jako ve státním vlastnictví, ne-li větší. To, co stát dělal dříve osvědčeně a zavedenými postupy, teď firmy musí znovu vymyslet, vynalézt, samozřejmě za draho. A stát to musí stejně uhlídat, aby vše proběhlo v pořádku, tedy další náklady. A zaplatit to všechno. V podstatě jde o proces oslabování státu. Tím nás chtějí přesvědčit, že jsou patrioti, že jsou národovci, že jsou vlastenci. Ale ve skutečnosti tiše demontují a rozkládají, oslabují stát. Chtěl bych ještě úvodem poznamenat, že nejsem vůbec žádným příznivcem vypaseného státního šimla, který kontroluje každý aspekt našeho života, vodí nás za ručičku, tohle můžeš, tohle nesmíš, na to je nebo není zákon. Ale stát musíme vnímat jako instituci, která musí přispět ke zkvalitnění našeho života. Obávám se, že bez hlavou a bez břehou privatizací všeho a všude se právě tohle neděje. Je třeba zdůraznit a podtrhnout, že v životě existují větší hodnoty než ekonomická efektivita a neregulovaný kapitalismus. O mnoha věcech, které děláme, nerozhoduje ekonomika, ale naše společenské a osobní hodnoty. Děláme je z lidských důvodů, které nesouvisejí s ekonomikou anebo ziskem. Kdyby se naše činnosti totiž omezovaly pouze na ekonomiku, nikdy bychom neměli řadu věcí, které jsou možná ekonomicky nedostatečné, ale užitečné, krásné nebo prostě jenom zábavné. Fyzická a sociální infrastruktura národa není primárně, ve většině případů ani minimálně, komerčním podnikem a ani by neměla být. Výroba elektřiny, zajištění všeobecných komunikací, účinný dopravní systém jsou budované pro národní dobro. A to platí ještě více pro sociální prvky, jako je vzdělávání, zdravotní péče a systém sociálního zabezpečení. Všechny tyto a další prvky jsou základními potřebami pro blahobyt národa a jeho lidu, které se nepodnikají za účelem obohacení několika elit, ale ve prospěch obyvatelstva. Stejně jako národní obrana, jsou to základní povinnosti národní vlády a v žádném případě by neměly být považované za komerční příležitosti pro chamtivé dravce. To, že si nějaký Goldman Sachs nebo Blackstone řekne, hele, na tomhle bychom mohli vydělat miliardy, ještě není důvodem, proč jim to dovolit. Američtí zastánci privatizace infrastruktury se snaží argumentovat tím, že motiv zisku, jinými slovy chamtivost, vždycky nějak přinese nejlepší výsledek. Jenže takový výsledek je nevyhnutelně nejlepší pro malou hrstku lidí, zatímco 99% obyvatel a blahobyt státu úměrně tomu trpí. Správným měřítkem fyzické a sociální infrastruktury národa je veřejná prospěšnost, nikoli ziskovost. Měřítkem zdravotnického systému národa je zvyšující se celkové zdraví a blahobyt lidí, nikoli výše zisku, který může Blackstone nebo Carlyle Group získat z vlastnictví nemocnic. Aby byla naplněná odpovědnost za veřejnou prospěšnost, musí samotná koncepce veškeré infrastruktury vycházet výhradně ze základních priorit národa a potřeb jeho obyvatel, nikoli z chamtivosti finančníků. To není zanedbatelný bod. Zastánci privatizace nevyhnutelně tvrdí, že bude efektivnější, což znamená pouze to, že mohou vysávat veřejné peníze ze soukromého procesu, dále, že privatizace vytvoří pracovní místa. Přitom záměrně opomíjejí, že jakákoliv pracovní místa vytvořená v soukromém sektoru budou více než kompenzovaná ztrátou pracovních míst ve veřejném sektoru. Jak by to mohlo být jinak, pokud převedeme třeba zametání ulic z městské samosprávy na soukromou společnost? Pak samozřejmě soukromá společnost vytvoří pracovní místa, ale všichni ti, kteří byli dříve zaměstnaní ve stejné funkci u místní samosprávy, budou nyní nezaměstnaní a na seznamu městských sociálních dávek. Teorie soukromé efektivity se nikdy nepotvrdila v praxi. Neexistuje žádný věrohodný důkaz, že by si soukromý podnik někdy vedl při provozování infrastruktury a sociálních služeb lépe než vláda. Ve skutečnosti je opak trvale pravdou. Neznám žádný příklad, kdyby se americké nebo české firmy podílely na národních, sociálních nebo jiných infrastrukturách a kdyby výsledek byl pro národ anebo společnost měřitelně přínosnější. Tyto firmy hlásají mantru firemní efektivity, nižších nákladů a lepších služeb. Ale ve všech případech, které jsem kdy zkoumal, se ukázal opak. Vyšší náklady a horší služby. Téměř nikde neexistují příklady, kdyby soukromé společnosti byly při poskytování jakéhokoliv produktu nebo služby efektivnější než veřejný sektor, anebo které by dokazovaly, že soukromé podniky jsou při realizaci jakéhokoliv projektu efektivnější než vláda daného státu. Po prozkoumání se tato tvrzení vždycky ukáží jako zavádějící, zkreslená nebo nepravdivá, s falešnými studiemi, které si tyto firmy sami objednaly a které si vybírají údaje, zkreslují statistiky a vylučují protichůdné důkazy. Efektivita privatizace je samoučelným ideologickým zkreslením, které se nikdy neprokázalo jako pravdivé. Soukromé podniky se chtějí do těchto oblastí vložit, protože jde o obrovské částky a mohou přinést obrovské zisky, ale výhody vždy končí na straně podniků a společnost národa je vždy poraženým. Privatizace je zlem především proto, že postup této nemoci a škody, které tím vznikají, se mohou ukázat jako téměř nevratné. Pojďme na další kapitolu Důvody vzniku privatizace. Náhlý vznik teorie a realizace privatizace nebyla náhoda, ale plán. Ačkoliv v té či oné podobě existuje snad už 100 let, její velký nápor začal jako reakce na velké zadlužení západních vlád na počátku 80. let minulého století, což samo o sobě nebyla náhoda, ale plán. Vzpomeňme třeba Řecko, které ještě budu podrobněji probírat. Poté, co se Spojené státy v roce 1971 vzdali zlatého standardu a směnitelnosti amerických papírových peněz za zlato, a po následném inflačním desetiletí a celosvětovém hospodářském krachu se většina západních vlád ocitla ve vážném dluhu. Řešením mezinárodních bankéřů a obchodních škol bylo, aby vláda zaplatila své dluhy bankéřům, prodejem veškerých svých aktiv stejným bankéřům. Vládní aktiva jsou ale společenským statkem, který patří lidem daného národa. V žádném případě se nejedná o majetek korporace, který by bylo možné v těžkých časech prodat a vylepšit tak výkaz zisků a ztrát. Tyto sociální statky jsou věci jako dálnice, letiště a železnice, školy a nemocnice, mosty, elektrické sítě, komunikace, přehrady a mnoho dalších. Jak může stát fungovat bez kontroly nad těmito základními statky? Stejní mezinárodní bankéři nyní pustoší nerozvinutý svět a vynucují si vlastnictví základní fyzické infrastruktury rozvojových zemí na všech kontinentech jako přirozené plnění za dluhy po splatnosti. Tyto národy potřebovaly větší část století, aby nashromáždili těch několik málo fyzických aktiv, která vlastní, a jejich ztráta ve prospěch těchto upírských bankéřů teď značně přispěje k jejich věčné chudobě, což bylo v plánu. Pojďme se podívat na další kapitolu. Privatizace je jako jedna část plánu. Na tomto místě připomenu smlouvu TPP, tedy americké transpacifické partnerství, a rozsáhlou ztrátu suverenity, kterou sebou nese účast v tomto sataném navrženém partnerství. A to nejen pro asijské národy, ale i pro evropské země. Také připomenu rozsáhlé skutečnosti, kdy evropská tajná vláda nabádá, často násilím, všechny evropské národy, aby stále více rozprodávali veškerou svou národní infrastrukturu stejným bankéřům a jejich korporacím. Totéž se děje u všech rozvojových zemích, které přicházejí nejen o svou fyzickou infrastrukturu, ale i o velkou část orné půdy a dostupné vody. To všechno je přípravou na konečný a prakticky úplný zánik národní suverenity, který bude znamenat zavedení soukromých centrálních bank a soukromně vlastněné fyzické a sociální infrastruktury. Takže zůstanou jen vykuchané takzvané národy. Jejichž vlády budou nakonec nahrazené diktátem stejných bankéřů, jako byly vlády Řecka, Itálie, zcela bez ohledu na postižené obyvatelstvo. Privatizaci nelze posuzovat izolovaně. Je to spíše jen jedna část celkového plánu vedoucího k tomu, co někteří označují jako nový světový řád, který se skládá z téměř vykuchaných a bezmocných národních vlád s několika málo zbývajícími aktivy, bez nezávislosti, s malou skupinou kompradorských poručíků a se zbídačenou nižší třídou spotřebitelů. Náznaky jsou všude kolem nás. Toto varování nelze brát na lehkou váhu. Pojďme na další kapitolu. Stát je drahý, trh vše vyřeší. Po divoké recesi vyvolané americkým Fedem na počátku 80. let minulého století pracovala propagandistická mašinérie 24 hodin denně a propagovala tuto metodu Harryho Pottera, jak se bezbolestně vymanit spod těchto dluhových břemen prodeje země. A bylo to účinné. Během následného idiotského šílenství země jako Spojené státy privatizovaly letiště, dálnice, věznice, nemocnice, školy a univerzity, železnice, elektrárny a všechno předali soukromým podnikům na základě nesmyslné zásady, že soukromý podnik může tyto věci dělat efektivněji a s nižšími náklady. Americká armáda teď zašla tak daleko, že zprivatizovala i mnoho svých vojenských operací, zejména těch nezákonných, a využívá firmy jako Blackwater, nyní XE Services, k outsourcingu operací mimo zákon, včetně mučení. Hovořil jsem o tom v mém pořadu Krvavá historie CIA, mělo to 5 dílů, a v posledním pořadu Soukromá armáda pro banky a korporace. Už dříve, v době, kterou lze označit za záchvat na prostého šílenství, byla vláda Spojených států amerických zmanipulovaná k privatizaci centrální banky země, tedy Fedu. Takže soukromá společnost, vlastněná bankéři, v čele s Rothschildem, zcela ovládá peněžní zásobu a finanční trhy Spojených států. Vláda Spojených států si ani nemůže tisknout vlastní peníze, musí o to požádat Fed, soukromý Fed, který si pak musí peníze půjčit a platit z nich úroky. Poté, co bankéři dosáhli jistého úspěchu při rozprodeji aktiv za účelem splacení dluhu, pokračovali v morálním argumentu, že vláda by se neměla zapojovat do žádného podniku, který by mohl být manipulovaný za účelem dosažení zisku, podpořeného falešným argumentem větší efektivity. A tato privatizace spočívala buď v přímém prodeji veřejných statků, jako je například elektrická energie nebo ve smluvním zajištění, to znamená za úplatu toho, co dříve představovalo národní fyzickou infrastrukturu, a nebo veřejné sociální služby. Pokud je například elektrický podnik prodaný soukromému sektoru, vláda ztratila kontrolu nad poskytováním i stanovováním cen. Podobně je tomu i v případě outsourcingu letiště nebo zpoplatněné dálnice. Podívejme se na další kapitolu privatizace státních služeb, firmy pro peníze, nikoliv pro lidi. Jako jeden z mnoha tisíců dostupných příkladů lze uvést, že několik čínských měst, včetně Shenzhenu a Pekingu, uzavřelo smlouvu s hongkongskou společností NTR o výstavbě a provozu zařízení veřejné dopravy v těchto městech. Na základě čeho NTR do Číny přišla? Poslechněte si, co říká Yim Yongxiang, předseda pekingské poradenské společnosti Daue Consulting. NTR je veřejná společnost. Přišla do Číny, aby podnikala, nikoli aby poskytovala veřejné blaho. Co ještě potřebujete vědět? Čínská města potřebují veřejnou dopravu pouze za účelem uspokojování veřejných sociálních potřeb, bez ohledu na zisk. A NTR ji bude poskytovat pouze za účelem dosažení co největšího soukromého zisku, bez ohledu na potřeby veřejného blaha. Cíle vlády a cíle soukromého podnikání jsou nevyhnutelně a z definice protichůdné a antagonistické povahy. Takže co se podle vás stane, když se do rovnice vloží NTR? Samozřejmě se sníží objem služeb a zvýší se veřejné poplatky. Jak by to mohlo být jinak? Peníze nelze vyrobit ze vzduchu. Privatizace veřejného sektoru nevyhnutelně povede ke snížení úrovně služeb a zvýšení nákladů pro veřejnost a poslouží pouze ke koncentraci bohatství v rukou menšinové, často zahraniční elity. Privatizace jakýchkoliv veřejných služeb nebo veřejné infrastruktury navíc nevyhnutelně povede k sociální nespokojenosti, protože cíle a programy soukromých společností nikdy nezahrnují sociální složku. Jsou to pro peníze, nikoli pro lidi. Vláda provozuje zdravotnictví za účelem léčení nemocných za co nejnižší rozumnou cenu. Soukromá společnost provozuje nemocnice za účelem vydělat co nejvíce peněz. Co si myslíte, že je pro Česko anebo pro jakoukoliv jinou společnost lepší? A prosím, nenamlouvejme si, že vysoce kvalitní služby lze poskytovat pouze díky tajným americkým nejmodernějším osvědčeným postupům, které jsou známé pouze Goldman Sachsům celého světa a které lze odhalit pouze vložením soukromé korporace, aby ze systému vysála miliardy dolarů anebo korun. Tato lež byla stará už před 200 lety. Pojďme na další kapitolu počítání na prstech neviditelné ruky trhu. Jednou z oblíbených pohádek západního kapitalismu je, že vlády by se neměly zapojovat do ekonomiky a vše by se mělo předat soukromému podnikání a nechat vládnout volný trh. Z velké části má tato ideologie usnadnit privatizaci, tedy prodej soukromým společnostem mnoha věcí, které správně patří do veřejného sektoru, řízeného vládou ve prospěch všech lidí. Tato kapitalistická propaganda se používá k přesvědčování lidí, že takzvané vládní úspory z prodeje tohoto majetku soukromým ziskovým společnostem budou pro zemi velkým přínosem. Přitom se zapomíná zmínit, že tyto takzvané úspory jsou jednorázové, zatímco zvýšené náklady pro veřejnost budou trvalé. Navíc těchto úspor bude dosaženo pouze trvalou ztrátou kontroly nad těmi částmi veřejné infrastruktury, které jsou pro budoucí rozvoj národa nejdůležitější, a že peníze získané z prodeje budou nevyhnutelně vynaložené na veřejné dotace, které mají kompenzovat omezené služby a vyšší náklady. Jejich skutečnou motivací jsou samozřejmě obrovské zisky, kterých lze dosáhnout při kontrole národních škol, nemocnic, letišť, železničních systémů, výroby elektřiny, vody, národního zdravotnictví a dalších odvětví. Chybí přesvědčivé důkazy o tom, že těmto lidem vůbec nejde o veřejné blaho země a o to, co je pro společnost nejlepší. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Bankéřských upírů. Od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádiová zdraví Vítek. Dáme si písničku a po ní pokračuju dál. Hezký večer a pohodový poslech.
chci víc, než ti teď říct, než baby říct ti, že mám přání poznat dárky. Znát každej souleří New York Soul a všechny lístky budu střádat do obálky. Nechci se tě vzdát, holka, nemusíš si bát, tebe v srdci budu mít.
Za námi od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Bankéřských upírů. Podívejme se na další kapitolu PPP projekty. Partnerství veřejného a soukromého sektoru, které kapitalistická část americké společnosti tolik vychvaluje, jsou většinou podvodné plány, jak se přiživit z veřejného koryta. Privatizovaný americký systém zdravotní péče je celosvětově uznávaný jako sociální a finanční katastrofa, stejně jako vězeňský systém, který je neúměrně drahý a prolezlý korupcí. Americký vzdělávací systém je nyní odhodlaný se k ním připojit. Fed je všeobecně uznávaný jako zločinecká organizace, která vytváří konjunktury a propady především proto, aby obohatila sebe a své vlastníky. A přitom vyhladila americkou střední třídu i třídu jiných národů. Přitom v každém cyklu vytahuje z veřejných i soukromých peněženek stovky miliard dolarů. Systém mobilních telefonů ve Spojených státech je nejnefunkčnější, nejnepohodlnější a zároveň nejdražším na světě. Provozovaný malým oligopolem, který si národ rozparceloval jako soukromá léna, jež je třeba utlačovat a drancovat. Víme třeba, že izraelské realitky opanovaly český trh s bydlením, s nemovitostmi a další firmy se vlamují do systému sociálního zabezpečení, do národního zdravotnictví a školství a do mnoha částí české národní infrastruktury. Všechny výše uvedené oblasti jsou součástí základních sociálních potřeb Česka jako národa, ale zájem Američanů a dalších bankéřských rodin je vydělat co nejvíce peněz. Jak ale ke svému zděšení zjistilo mnoho kdysi důvěřivých vlád, slovo privatizace se ve skutečnosti píše špatně. Správně je pirátství. Privatizace veřejného majetku jaký praktikují američtí bankéři a další kapitalisté, je pouze záminkou k převodu atraktivního státního majetku na soukromé investory za nižší než tržní ceny. Přitom části soukromé odpovědnosti se přesouvají zpět na stát. Jinými slovy, privatizovat aktiva a zisky a socializovat závazky a ztráty. Krátké, ale za to seriózní studium výsledků privatizace v Americe nebo jakémkoliv jiném státě by mělo většinu Čechů z této nemoci vyléčit. Pojďme se podívat na další kapitolu Privatizace páteřní infrastruktury, jak reálně funguje. Podívejme se, jak privatizace infrastruktury funguje v reálném životě. V roce 1999 se kanadská provincie Ontario rozhodla zprivatizovat úsek zpoplatněné dálnice, která byla v té době nejvytíženější dálnicí v Severní Americe. Udělila konsorciu mezinárodních společností 99-letý pronájem dálnice, včetně neomezené kontroly nad dálnicí a všech práv na výběr mýtného za celkovou cenu přibližně 3 miliard dolarů, což je částka, která je podle pozdějších dokumentů mnohem nižší než skutečná hodnota dálnice, přičemž jen na nákup pozemků vláda od počátku 70. let vynaložila 100 miliard dolarů. Ta dohoda také obsahovala omezení, které vládě bránilo ve výstavbě jakýchkoliv okolních dálnic, které by mohly potenciálně konkurovat této nyní privatizované dálnici. Samozřejmě se okamžitě staly dvě věci. Konsorcium propustilo zaměstnance a veškeré provozní náklady přeneslo přímo na motoristy, včetně nákladů na nový elektronický a fotografický systém identifikace vozidel a účtování. Něco jako u nás v Česku mýtné brány soukromé firmy Kapsch. Druhá věc byla, že se mýtné v kanadském Ontáriu opakovaně zvyšovalo, v prvních letech téměř o 250%. Vláda se pokusila soudně omezit toto zvyšování, ale zákon a smlouva hovořily jasně. Společnost nepotřebovala žádné povolení k tomu, aby mohla vykonávat svou neomezenou kontrolu nad dálnicí a jejími mýtnými poplatky. Když mnoho tisíc rozhořčených stížností na ochromující zvyšování mýtného nepřineslo výsledky, vedla nakonec nelibost motoristů k tomu, že odmítli platit mýtné, načež konsorcium využilo svého smluvního práva a požadovalo, aby vláda pozastavila řidičské průkazy a odepřela obnovení registračních značek automobilům, dokud nebudou zaplacené všechny účty zákazníků. To dokonce navzdory existenci nesčetných chyb ve vyúčtování, kde bylo mnoho motoristů zatíženo nadměrnými poplatky a účty byly zasílané motoristům, kteří dálnici nikdy nepoužívali. Tato soukromá dálnice se stala luxusem, který si mohl dovolit jen málo kdo. Vyhýbalo se jí tolik motoristů, že okolní dopravní tepny nebyly schopné zvládnout zvýšený dopravní tok. Vláda pak byla postavená před nutnost postavit nové dálnice a rozšířit jiné za mnohem více než 3 miliardy dolarů, aby se na ně vešla doprava, která se vyhýbala této nyní soukromé dálnici. Bohužel, nekonkurenční doložka v původní smlouvě donutí vládu nejen zaplatit náklady na nové dálnice, ale také kompenzovat vlastníkům zpoplatněných silnic ztráty na jejich příjmech. Takže kanadská vláda sice postavila nové dálnice, ale protože na zpoplatněné dálnici jezdilo o to méně aut, musela odhadovanou ztrátu příjmů o to více té soukromé firmě kompenzovat. Kanadská vláda tvrdila, že 99-letý pronájem je nutný, aby provozovatelé ze soukromého sektoru dosáhli přiměřeného zisku a aby uživatelé silnic byli chráněni před placením přemrštěných mýtných poplatků. Výsledek? Motoristé nezískali žádnou ochranu a ve skutečnosti platí přemrštěné a ochromující mýtné. Investoři zase za 8 až 9 let získali svůj kapitál mnohokrát zpátky a mohou se těšit na dalších 80 let neustále rostoucích a zaručených zisků. V roce 2010 společnost prodala 10% podíl na dálnici za téměř 1 miliardu dolarů. Tady jasně vidíme, jak se vláda prakticky vzdala jednoho z nejdůležitějších kousků veřejné infrastruktury v kanadské provincii Ontario, a to za malý zlomek jeho skutečné ceny a skutečné hodnoty, a obětovala tak dobro lidí ve prospěch několika bohatých jednotlivců. Nemám informace o tom, kteří politici dostali za podpis této smlouvy kolik peněz. Žádný myslící člověk nemůže tvrdit, že to bylo v nejlepším zájmu národa nebo lidí, ale toto je kapitalismus a privatizace ve své pravé podobě. Mohl bych předložit seznam stovek takových příkladů. Privatizace letišť, železnic, školství, zdravotnictví a mnoha dalších prvků infrastruktury anebo sociálních služeb probíhá podle stejného vzoru v každém národě, který podlehl této americké kapitalistické ideologii. Například časopis The Economist uveřejnil článek o čínském systému vysokorychlostních vlaků, ve kterém doporučil čínské vládě, aby celý systém zprivatizovala, tedy prodala soukromým bohatým společnostem. Časopis tvrdil, že Čína musí přehodnotit způsob, jakým utrácí peníze za železnici, a držel se západní kapitalistické mantry, že trvalý přesun bohatství z veřejného sektoru, tedy vlády a lidu, do soukromého sektoru, tedy velkých korporací a bohatých jednotlivců, je pravá demokracie. The Economist se pokusil o vznešené zdůvodnění svého postoje, když tvrdil, že v Evropě jsou soukromí železniční provozovatelé lepší, protože nabízejí širokou škálu jízdného a slev. Přitom asi nevěděl, že v Číně už existuje množství kategorií vlaků, cestovních tříd a jízdného. Další tvrzení The Economist znělo, že s volnou rukou mají železnice tendenci vytěžit ze svých vlaků více jízd, poskytovat lepší služby a vydělat více peněz. Jistě, soukromí provozovatelé by vydělali více peněz, a to vše na úkor veřejnosti v podobě vyšších cen jízdného a omezených služeb a také ztráty nesčetných tisíců pracovních míst. The Economist tvrdil, cituji: "Důkazy z liberalizace železnic v Severní Americe a Evropě naznačují, že takové reformy by mohly skutečně snížit cenu jízdného. Toto tvrzení je naprostá lež. Pokud se podíváme na zkušenosti z Evropy, Velké Británie a Spojených států, fakta jsou opačná. Veřejné cestování vlakem bývá ve většině Evropy poměrně levné, ale privatizované železniční jízdné ve Velké Británii je vyděračské a v mnoha případech stojí více než desetinásobek srovnatelné cesty v Číně. V roce 2013 provedl britský deník The Independent analýzu, která prokázala, že privatizace britských železnic vedla k nejdražšímu vlakovému jízdnému v Evropě a zdaleka neeliminovala odliv peněz daňových poplatníků, ale naopak stále rychleji odčerpává peníze z veřejných rozpočtů. Od privatizace britská vláda dotuje soukromé společnosti, které teď vlastní tratě, vlaky a infrastrukturu, částkou přibližně 5 miliard dolarů ročně, což představuje kumulativní ztrátu pro veřejnost ve výši více než 25 miliard dolarů, zatímco jízdné se zvyšuje téměř exponenciálně. Mělo by být jasné, že soukromí vlastníci získali desítky miliard zisku, zatímco veřejnost utrpěla úměrnou újmu, ale podle časopisu The Economist bylo toto takzvané partnerství veřejného a soukromého sektoru výhodné pro všechny. The Economist dokonce tvrdil, že chudobu by bylo možné lépe řešit cílenými dotacemi. Jinými slovy, čínská vláda by mohla vyvést z chudoby další miliony lidí tím, že by celý systém rychlodráhy prodala soukromým společnostem a z těchto peněz by pak zaplatila jízdenky všem lidem, kteří by si už nemohli dovolit cestovat vlakem. Kdo potřebuje Harryho Pottera, když má takové magické a kouzelné myšlení? A tvrzení o lepších službách je naprostá lež. Pojďme na další kapitolu, privatizace britské železnice. Velká Británie zprivatizovala svůj železniční systém na počátku roku 2000 a prodala svou železniční infrastrukturu, včetně kolejí, návěstidel, většiny stanic, tunelů a přejezdů, soukromé společnosti Network Rail Company, což vedlo k nekonečnému množství problémů. Počátkem roku 2014 navrhl britský železniční regulátor udělit společnosti Network Rail pokutu ve výši více než 100 milionů dolarů za to, že její vlaky trvale nejezdí včas. V roce 2014 vláda Spojeného království vyvolala další vážné pobouření veřejnosti tím, že znovu zprivatizovala železniční franšízu z Londýna do Skotska. Přitom trvala na tom, že o této záležitosti bylo rozhodnuto a že není otevřená veřejné diskuzi. To dokonce poté, co byla trať už jednou zprivatizovaná a stala se naprostou katastrofou a musela být znovu znárodněná. Na Češi jen za posledních několik let vrátila daňovým poplatníkům téměř 2 miliardy dolarů zisku. Poté, co se podařilo odstranit obrovskou nefunkčnost a železnice se vrátila k efektivitě a ziskovosti, chtěli vládní přátelé bankéři znovu do toho kopnout a tak podplacení politici souhlasili s jejím opětovným prodejem, opět hluboko pod její tržní hodnotou. Kritici si rozhořčeně stěžovali na těžkopádnost vlády a zradu veřejnosti, která tento prodej uskutečnila podruhé, přičemž ignorovala vůli občanů i katastrofální dopady jiných privatizací železnic ve Velké Británii. Ještě o britské železnici budu hovořit. V rámci kapitalistického propagandistického programu a k zamaskování skutečného záměru používá týdeník The Economist výraz liberalizace železnic, kterým naznačuje, že železnice byly nějakým nepřiměřeným byrokratickým nebo ideologickým způsobem omezené a nyní jsou osvobozené, míněno po té privatizaci. Ale tyto výrazy jsou záměrně zavádějící. Ve skutečnosti liberalizace znamená trvalý výprodej národního majetku a obětování vyššího veřejného blaha ve prospěch soukromého zisku. Privatizace jiných infrastrukturních služeb, jako je například zásobování vodou, přinesla v podstatě stejné výsledky na všech místech světa, kde byla provedena, a poplatky za dodávky vody se během několika málo let často zvýšily desetinásobně. Všude se ukazuje, že privatizace ničí úroveň služeb, omezuje výběr, zvyšuje náklady a využívá veřejnost jako dojnou krávu. Neexistují téměř žádné výjimky. Spojené státy třeba zprivatizovaly dodávky elektřiny a vody. Výsledek? Účty za elektřinu ve Spojených státech rostly 5 let po sobě mnohem rychleji než celková míra inflace, zatímco ceny vody se během 10 let strojnásobily. Podívejme se na další kapitolu privatizace britské pošty a telekomu. V roce 2014 vláda Spojeného království prodala svou poštovní službu Royal Mail, což vyvolalo hlasitý příval obvinění, že vláda a někteří její přátelé bankéři, v tomto případě společnost Lazard a Goldman Sachs, prosadili prodej bez toho, aniž by dostatečně zvážili maximalizaci hodnoty za peníze daňových poplatníků. To je sotva překvapivé, uvážíme-li jiné privatizace, které britská vláda uskutečnila a které všechny naznačovaly, že prodaná aktiva mají špatně stanovenou hodnotu. V případě Royal Mail se tržní cena akcií téměř okamžitě zdvojnásobila. A když Velká Británie privatizovala British Telecom, akcie vyskočily téměř o 90%, což v obou případech svědčí o značném podhodnocení a ztrátě pro veřejnost. Všeobecná shoda panovala v tom, že emise byla podhodnocená nejméně o několik miliard dolarů a byla kritizovaná zejména kvůli nízké hodnotě několika významných nemovitostí v centru Londýna, které mohly sami o sobě nést většinu hodnoty. Privatizace byla typická tím, že sebou nesla mnoho vážných podezření z podvodných jednání, úplatků a podplácení, podobně jako kanadské mýtné dálnice. Firma Lazard, která britské vládě při prodeji radila, prosazovala prodejní cenu akcií pouze 212 pencí, když žádná jiná firma nenavrhovala cenu nižší než 330 pencí a několik firm se domnívalo, že se emise prodá za cenu vyšší než 500 pencí. Nakonec byla emise oceněna na 330 pencí, vyprodala se během několika hodin a její hodnota se během prvního dne téměř zdvojnásobila, což svědčí o silně podhodnoceném prodeji. Kromě toho společnost Lazard dostala za své nízké poradenství vládě několik milionů dolarů, ale zařídila, aby pro sebe koupila velké množství emise, kterou pak během 48 hodin prodala se ziskem více než 10 milionů dolarů. Několika dalším lidem se podařilo získat tato zvláštní práva na nákup milionu akcií předem, včetně George Sereše, a je třeba se ptát, proč do toho byl zapojený i on. Další zvláštností, která si zasloužila mnohem větší pozornost veřejnosti, než se jí dostávalo, bylo to, že bezprostředně před prodejem Royal Mail navrhli odbory obrovskou celostátní stávku, což vyvolávalo představu dlouhého odchodu, značné ztráty příjmů a samozřejmě mnohem méně atraktivního nákupu, což vyvolávalo obavu investorů ohledně vyhlídek společnosti a tedy i mnohem nižší prodejní ceny. Královská pošta ale i hned po privatizačním prodeji zázračně urovnala svůj spor se svými odbory v pracovní dohodě, která slibovala novou éru průmyslové harmonie. Jak příhodné. Osud nám vždycky přijde na pomoc, když je to nejvíc potřeba. Celý proces privatizace Královské pošty prostě smrdí korupcí, ostatně jako většina z nich. V tomto případě, stejně jako ve všech ostatních, by měl někdo opravdu sledovat peníze. Pojďme se podívat na další kapitolu, další příklady nevýhodné privatizace. Existují doslova stovky podobných projektů se v podstatě stejnými výsledky, jaké jsou popsané ve výše uvedených příkladech. A existují desítky dalších, které selhaly s devastujícími náklady pro zúčastněné vlády. Těmto případům se nikdy nedostane takové pozornosti médií, jakou by si zasloužili. V jednom případě třeba uzavřela kanadská provincie smlouvu se soukromou společností na výstavbu a provozování elektrárny, ale kvůli stavebním a jiným průtahům, které trvaly 3 roky, nakonec projekt zrušila. Společnost si mezitím půjčila peníze na financování výstavby od hedžového fondu se 14% úrokem. Ovšem toto rozhodnutí se zrušením projektu vyvolalo platební neschopnost této soukromé firmy, v jejímž důsledku musela kanadská vláda zaplatit 150 milionů dolarů jako penále hedžovému fondu, který půjčil pouze 60 milionů dolarů této firmě a byl už plně odškodněný. Zajišťovací fond požadoval penále ve výši, která se rovnala ročnímu úrokovému výnosu více než 60% z jeho 3leté investice. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Bankéřských upírů. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek. Dáme si písničku a po ní pokračuju dál. Hezký večer a pohodový poslech.
Už je to marný, šel přece Bůh ví kam, v tom, co je skalený, já se nechytám. Je země zombí a nic mi nechybí, nic nenacházím, ani nic necítím, žádný další milování. To já ho nezměním, žádný další milování znát. Tak odolávám, abych vůbec nechtěla od zpátky. To nepomáhá, mě jenom tak víc a víc se stýská. Tak odolávám a odolávám, abych vůbec země zombí, jsem jen si cameo, mý stopy bloudí a nikam nevedou, při tom, že dýchám, to ani náhodou, mám nohy v džínách a hlavu pod vodou, žádný další milování s ním, to já ho nezměním, žádný další milování.
Za námi od mikrofonu svobodného vysílače studia Tapin Radio vás zdraví Vítek, posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Bankéřských upírů. Podívejme se na další kapitolu Privatizace vězeňství. Spojené státy zprivatizovaly velkou část svého vězeňského systému, mimochodem největšího vězeňského systému na světě, s výsledky, které se daly očekávat. Před 10 lety činily náklady na věznění asi 22 tisíce dolarů na jednoho vězně ročně. V rámci privatizace se náklady zvýšily na 50 tisíc dolarů, přestože soukromý systém odmítá nejnemocnější a nejdražší vězně. Vybírají si, řekl jeden z vládních představitelů. Nejdražší vězně nechávají daňovým poplatníkům a berou si snadné vězně. Provozovatelé těchto soukromých věznic navíc výrazně omezili veškeré vězeňské služby, zavedli extrémní přeplněnost a nashromáždili dlouhou historii zneužívání. Soukromí finančníci také usilovně lobovali u soudů v mnoha státech, aby ukládali přísnější tresty a delší vězeňské tresty za drobné přestupky. Protože více vězňů znamená větší příjmy a větší zisky. Soudci a soudy jim vyhověli, možná i proto, že mnozí soudci a šerifové ve Spojených státech jsou volení a proto potřebují peněžní dary na své volební kampaně. Soukromí provozovatelé těchto věznic vynaložili miliony na zvolení a podplacení politiků, policistů, soudců a soudních úředníků, kteří naplnili jejich výnosné věznice, což má za následek obrovské sociální a finanční náklady. Podívejme se na další kapitolu Kříženec amerického kapitalismu s čínským komunismem. Dnes Američané vyvíjejí všemožný intenzivní tlak, aby donutili Čínu plně otevřít všechny oblasti sociálních služeb témuž volnému trhu, a to na základě toho, že je přece boží vůlí, aby Američané uplatnili své tzv. Osvědčené postupy a jedinečný talent v oblasti efektivity k věčnému prospěchu Číny. Američané ale předefinovali efektivitu tak, že znamená maximalizace zisků, což je definice, která vůbec nesouvisí se skutečným významem zamezení plýtvání a které se dosahuje propouštěním zaměstnanců, omezováním služeb a zvyšováním cen. Čína chce vzdělávací systém, který by odpovídal budoucím potřebám čínských občanů a Číny jako národa. Aby produkoval vzdělané lidi podle čínské kultury, tradic a potřeb. Ale Američané chtějí vybudovat a zajistit čínský vzdělávací systém pouze za účelem svého finančního obohacení. Jak je to slučitelné s potřebami Číny a jak Čína dosáhne svého omlazení a získá zpět své právoplatné místo jednoho z největších světových národů? Pokud Číňané dostanou pouze nekvalitní americké vzdělání, zatímco vzdělávací infrastruktura země je navržená pouze proto, aby vysála všechny peníze ze země a dala je do rukou několika chamtivých Američanů. Na tyto otázky je třeba odpovědět. Podívejme se na další kapitolu Čínský systém zdravotní péče. Na začátku roku 2014 zveřejnil Kaixin článek znevažující čínský systém zdravotní péče s posměšnými komentáři o tom, že nemocnice při vší své tvrdé práci možná nikdy neuvidí zisk. Podle Kaixinu pouhé vyrovnání je obvykle tak dobré, jak to jenom jde. Autoři se radovali z myšlenky, že Peking podporuje tržněji orientovaný přístup k řízení velkých nemocnic v zemi. Jinými slovy, umožňuje soukromým vlastníkům ve velkém vydělávat na nemocech Číňanů. Wei Xin, generální ředitel soukromé investiční společnosti Sinocapistar Investment Holding, byl touto myšlenkou zjevně nadšený a citoval ho. Tato politika je velmi atraktivní. Soukromí investoři si brzy ukrojí z koláče veřejných nemocnic, který se nabízí. A přesně to také udělají, rozkrájejí je jako prase. Cai Xin se škodolivě chlubil úspěchem China Resources Pharmaceutical Group, která získala 66% podíl v kunmingské dětské nemocnici, hlavním pediatrickém zařízení v města, a jejíž generální ředitel Shang Haipeng se zřejmě chlubil 40% nárůstem příjmů. Shang považuje veřejné nemocnice za rozumné investice s dobrým peněžním tokem, stabilní návratností a dlouhodobým potenciálem. Dobře pro něj, ale co veřejnost, pacienti, kteří musí toto nově ziskové zařízení využívat? Jejich náklady na zdravotní péči samozřejmě zrostou minimálně o stejný podíl, jako je Shangův zisk. V čem je tento antisociální proces dobrý pro občany Kunmingu? Právě toto zvrácené myšlení vede k příjmové nerovnosti, které se chtějí vyhnout všechny státy, kromě Spojených států. Tímto prodejem dětské nemocnice v Kunmingu zaplatí miliony rodin panu Shangovi po tisících jianech, čímž nakonec a zcela neoprávněně násilně převedou miliardy jianů od milionů lidí do rukou jednoho nebo dvou jedinců. Při privatizaci zdravotnictví, jako je tato nemocnice v Kunmingu, jsou všechna tvrzení a protinávrhy jen kouřem a zrcadly. Jedinou podstatnou pravdou zde je, že brzy budou všichni v Kunmingu platit za stejnou lékařskou péči dvakrát více než dosud. Ať mi někdo řekne, proč je tohle dobře. Je to prostě americký kapitalismus ve své nejhorší podobě, protože jeho základním principem je privatizace zisků a socializace ztrát. A to znamená, že tato nemocnice v Kunmingu bude nyní vysávat co nejvíce peněz z těch, kteří jsou schopni je zaplatit, a ponechá dolních 80% společnosti v závislosti na státní lékařské pomoci. To znamená, že soukromé nemocnice budou vysávat bankovní účty těch, kteří peníze mají, a budou vysávat státní pokladnu, aby vláda zaplatila za ty, kteří peníze nemají. V tomto scénáři je jediný vítěz soukromý vlastník nemocnice. V žádné dobře řízené instituci není tolik peněz, které by se daly ušetřit zvýšením efektivity, odstraněním plýtvání anebo zbytečných výdajů. Rozhodně ne tolik, aby to měřitelně změnilo situaci. Většina institucí se snaží odvádět dobrou práci a není bezohledně nehospodárná. Pro soukromého vlastníka, který chce z takového zařízení vyždímat zisk, je jedinou možností omezení služeb a kvality a zvýšení poplatků. A to se už děje. Jak snadné bylo předefinovat slova a zamaskovat protispolečenské, ne-li zločinecké úmysly a zamlžit veřejnou mysl natolik, že černá je teď bílá. Příliš mnoho Číňanů a mnoho Čechů se nechává zhypnotizovat těmito cizími kapitalistickými fantaziemi a zřejmě se nikdy nezeptali na původ tohoto bizarního nového přesvědčení, že měřítkem užitečnosti nemocnice je její ziskovost, že nemocnice si zaslouží chválu jen podle výše svých nadměrných poplatků pro veřejnost. U fyzické a sociální infrastruktury je třeba se zaměřit na veřejnou užitečnost, nikoli na soukromý zisk nebo nějakou pokleslou definici efektivity. Čína, protože jsem uváděl příklad z Číny, ale i Česko, potřebuje zdravotní systém a zdravotní péči pro dobro českého lidu, pro dlouhodobé blaho českého národa a potřebuje zdravotní péči, která bude dostupná a cenově přijatelná pro všechny občany. Jakým způsobem k tomu přispěje vložení soukromého ziskového subjektu do tohoto řetězce? My nepotřebujeme záplavu nesmyslných ideologických blábolů, zavádění špičkového řízení a osvědčených postupů, které vytvoří živé komunity, jak nám s oblibou podsouvá Americká lékařská asociace. Mluvil jsem o tom v pořadu Americký zdravotní systém. Klidně si to poslechněte ještě jednou, pokud jste ten pořad neslyšeli. Vykresluju tam zdravotní péči ve Spojených státech amerických. Krutou pravdou je, že obyvatelé Kunmingu, stejně jako obyvatelé Šanghaje a mnoha dalších měst v Číně, za tyto zjevně protispolečenské americké praktiky tvrdě zaplatí. Nakonec se tato liberalizace čínského zdravotnictví ukáže být stejnou katastrofou, jakou se ukázala být ve Spojených státech. Podívejme se na další kapitolu veřejné služby jako ziskové instituce. Celá koncepce přeměny veřejných služeb v ziskové instituce je ale bezmyšlenkovitý omyl, který jeden známý ekonom nazval vytěsňování veřejného statku soukromým ziskem. Vláda, tedy lidé, si ve skutečnosti poskytují zdravotní služby sami sobě. Proč by se předražovali, aby dosáhli takzvaného zisku a pak tento zisk odevzdávali jednotlivci? Vláda financuje systém zdravotní péče, stejně jako každou jinou veřejnou službu, z obecných příjmů, vybraných prostřednictvím daní. Pokud je na provoz služby zapotřebí více peněz, přistoupí ke zvýšení daní. Zaměřit se na samotné uživatele systému zdravotní péče nebo jakékoliv jiné veřejné služby je přece zlovolně asociální, protože slouží k potrestání těch, kteří to nejvíce potřebují, tedy vlastně těch, kterým měl ten systém prospět. A oni je potrestají, oni jim zvýší poplatky, zaměří se na ně. Zvrácená verze amerického kapitalismu ale chce na těchto potřebách vydělat. Ne nadarmo platí Spojené státy za zdravotní péči dvakrát více než kterákoliv jiná vyspělá země, přitom mají nejnefunkčnější systém zdravotní péče na světě, kde polovina obyvatel nemá žádné pojištění a druhá polovina nemá hrazenou řadu kritických zákroků. Znovu a opět hovořil jsem o tom v pořadu Americký zdravotní systém. Celý americký systém je navržený pouze tak, aby vytvářel obrovské zisky pro několik málo lidí, a to tak, že vykrvácí veřejné rozpočty. A tohle chce třeba Čína, když jsem uváděl ten příklad té kunminské nemocnice, tak tohle chce Čína kopírovat. Tohle kopíruje i Česko? Musíme se prostě zbavit té pošetilé myšlenky, že jenom proto, že na něčem lze vydělat, je to důvod, proč to udělat. Podívejme se na další kapitolu Investiční spasení. V říjnu 2014 přinesla agentura Xinhua zprávu, že Čína plánuje přilákat více soukromých investic do klíčových odvětví ekonomiky prostřednictvím politické podpory a spravedlivějšího investičního prostředí. Mezi tyto oblasti má patřit energetika, telekomunikace, vodní a jaderná energetika, včetně přenosové soustavy, širokopásmový internet, navigace GPS a družice dálkového průzkumu země spolu se zemědělstvím a zásobováním vodou a mnoha částmi čínské infrastruktury. Neznám podrobnosti těchto plánů, ale záměrný rozsah se zdá být znepokojivý, zejména pokud jsou soukromí investoři v Číně zahraniční. Velká Británie je dokonalým příkladem země, která právě z takového programu ztratila veškerou kontrolu nad rozsáhlými částmi své ekonomiky. Hlavním problémem je, že v žádné z těchto oblastí neexistuje něco jako soukromé vlastnictví, pokud jde o rozsáhlé veřejné investice. Tyto rozsáhlé investice provádí pouze jen velmi malá vybraná skupina extrémně bohatých jednotlivců. Stejná skupina, která v konečném důsledku ovládá vlastnictví půdy a infrastruktury na celém světě, což je stav, který představuje dvě velmi závažné okolnosti, které se v ideologickém nadšení z privatizace zřejmě nevyhnutelně ignorují. První je, že zájmy těchto bohatých skupin jsou ze své podstaty protispolečenské, vždy diametrálně odlišné od nejlepších zájmů lidí a národa. Zajímá je maximalizace zisku z jakéhokoliv zdroje příjmů a vůbec je nezajímá veřejné blaho nebo blaho lidí. Druhým důvodem je, že jeden potenciálně prospěšný plán, tedy vláda, byl nahrazený druhým, rozhodně nepřátelským plánem, který je ze své podstaty dravý a extraktivní. Je snadné se nechat zvyklat hezkými, ale nic neříkajícími slovy, jako je efektivita, která se používají k popisu výprodeje národního majetku, ale stačí si přečíst tato slova a prozkoumat politické síly, které stojí za novou americkou smlouvou TPP, abychom si uvědomili, jak krutá pravda se skrývá za soukromými investicemi do národního kapitálu. Jsem i nadále přesvědčený o tom, že historie odhalí záplavu tzv. Soukromých investic do sociální a kapitálové infrastruktury jako jednu z největších tragédií naší moderní doby. To je nebezpečný postoj, který si osvojují Američané a supí finančníci. Sekuritizace infrastruktury je pouze jedním z kroků dlouhodobého velkého plánu na uloupení tohoto národního majetku. To se v průběhu desetiletí stalo už tolikrát, ale zdá se, že vlády jednotlivých států nejsou schopné provést základní výzkum a poučit se z nebezpečí. Existuje tolik argumentů založených na kouzlu falešné ekonomie ve prospěch prodeje národní infrastruktury nikoli soukromému investorovi, ale prostě k uvedení na burzu. Argumenty jsou svůdné. Dejte lidem šanci podílet se na zisku z infrastruktury, jak se to nyní děje v případě prodeje některých čínských vysokorychlostních železnic prostřednictvím jejich uvedení na burzu. Tito supy ale mají 200 let praxe v manipulaci s akciovými trhy v zemi. Obvyklou praxí je, za prvé, přesvědčit národní vládu, aby zajistila důležité části národní infrastruktury, jako jsou třeba vysokorychlostní železnice, umístěním akcií na burzu. Supy pak za druhé vyženou trh nahoru pomocí nesčetných schémat, která se už dávno osvědčila, a pak za třetí trh zhroutí a za čtvrté skoupí kotované železnice za drobné. Pokud si Čína nedá velký pozor, směřuje k tomu, že místo vlastního zdravého rozumu naslouchá těmto supům. Pojďme se podívat na další kapitolu Thatcherismus a Reaganismus. V srpnu 2014 napsal James Meek vynikající a promyšlené hodnocení výsledků privatizace ve Velké Británii, ve které uvedl, že slibovala proměnit Velkou Británii v ostrov drobných akcionářů. Selhala. Bezejmenné státní byrokraty nahradili bezejmení, za to lépe placení soukromí byrokraté a velké zahraniční korporace. Dokumentoval mnoho důvodů, které jsem už uvedl. Zejména to, co nazval dalším postupným krokem v 35-letém programu přesunu břemene placení za infrastrukturu s dobře situovaným na strádající, což je známkou selhání rozsáhlého sociálního a ekonomického experimentu prováděném na britském lidu od roku 1979. Privatizace. Tento proces, který tak silně prosazovala Margaret Thatcherová, je samozřejmě stejným procesem, který ve Spojených státech prosazoval Ronald Reagan. Podněcovali ho stejné tajné vlády a všechno bylo součástí velké transformace. James Meek zdokumentoval něco, co už lidé věděli, že stejný proces je přesně tím, co bylo způsobené v Rusku a složkách bývalého Sovětského svazu. Tam byly tyto národy pod kapitalistickým praporem dobročinnosti, efektivity a boží vůle prakticky zkrachovalé cynickými, chamtivými postavami, které se tam nastěhovaly, aby se zmocnili trosek a které nebyly symptomy změn, ale jejich podstatou a cílem. Jinými slovy, obrovské soukromé bohatství pro několik málo lidí, zatímco obrovské utrpení pro obyvatelstvo. James Meek napsal, že když sledoval supy hodující na mršině v Rusku, začal konečně nacházet podmínky k tomu, aby si položil otázku, co stejní lidé provedli v západních zemích, aby viděl, jak hluboce těchto několik vlivných finančníků a jejich loutkových politiků navždy změnilo společenskou krajinu a aby si uvědomil, jak špatné to všechno bylo. James Meek řekl, že sledoval rozpínající se příliv konzumního kapitalismu, reganismu, thatcherismu, neoliberalismu, washingtonského konsenzu a uvědomil si, že systém volného trhu, který považoval vládu za standardně neschopnou, se všude upevňuje. James Meek napsal, cituji, nedokážu přesně určit okamžik, kdy to pro mě skyslo. V prvních fázích rozčarování mi nepřipadalo zřejmé, že bych si měl spojit extrémní projevy marketingu a privatizace v bývalém Sovětském svazu s částečnou privatizací britské ekonomiky. Zejména v Rusku malý počet jednotlivců rychle fantasticky zbohatl, když převzal soukromou kontrolu nad státními výrobci petrochemických produktů a kovu. Byli groteskně obměněni a peníze, které měly jít na obnovu silnic, nemocnic nebo škol, šly místo toho na jachty, nemovitosti v Londýně a zahraniční fotbalové týmy. Zpočátku neviděl mezi těmito událostmi v bývalém Sovětském svazu a událostmi ve Velké Británii a na západě žádnou souvislost, ale pomalu si začal uvědomovat, jak asociálním je tento kapitalistický vývoj, který se mnohem více stará o to, aby nebyly placené daně, než o přežití důchodců. podle něj bylo nejobjemnější, kolik z těchto emisarů kapitalistického systému zřejmě věřilo mýtu, že vše dobré na západě vybudoval volný trh. Podle jeho slov se zdálo, že věří, že celá struktura jejich vlastních bohatých moderních společností, silnice, elektrické sítě, železnice, vodovodní a kanalizační systémy, univerzální poštovní služby, telekomunikační sítě, bydlení, vzdělávání a zdravotní péče, byla vytvořena individuálními podnikateli, hnanými touhou po zisku, a že na scénu přišel nafouklý a parazitický stát, který se zmocnil majetku a požadoval věci zdarma. Jeho závěr, který by měl být všem zřejmý, byl, že Washingtonský konsenzus je založený na falešné historii, na stejném mýtickém příběhu, na kterém byla založena i většina Spojených států. Jinými slovy, všechny ty krásné pohádky o kapitalismu a volném trhu byly lži. Posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Bankéřských upírů. Od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, dáme si písničku a po ní pokračuju dál. Hezký večer a pohodový poslech.
Všude kolem nás je máj, ty jsi pro mou lásku ráj. Všechno smysl má svůj řád a význam, čím se chceme víc, tím míň se máme. Já tě přeci dávno znám, ve své duši dál tě mám. Krásně barevným a citem protkaným si jedním jediným tím tělem, co dýchá neznámá. Tolik dní a ten žár nepřechází, jen tvá láska mi schází neznámá. Na cestách mě tvůj stín doprovází, jen tvá láska mi schází neznámá. Často zápasíme s tmou, jen proto, že slunce spí. A spolu můžem snít a lásce skládat hold a svoje sny tu žít, když máme dost cíly neznámá. Tolik dní a ten žár nepřechází, jen tvá láska mi schází neznámá. Na cestách mě tvůj stín doprovází, jen tvá láska mi schází neznámá. Mé sny ožijí andělským tónem, rád ti budu blíž a stanu se chórem neznámá. Tolik dní a ten žár nepřechází, jen tvá láska mi schází neznámá. Na cestách mě tvůj stín doprovází, jen tvá láska mi schází známá. Z těch dnů, co mě žár neopouští, svoje srdce mi dej má známá. Když se má duše pést a nepouští, se ti vzdá.
Písnička je za námi, od mikrofonu Svobodného vysílače studia Tapin Rádio vás zdraví Vítek, posloucháte první díl z dvoudílného cyklu Bankéřských upírů. Pojďme na další kapitolu, bohatý kapitalismus nebo chudý socialismus. Ve Spojeném království, stejně jako ve Spojených státech a v některých dalších zemích, bylo prakticky všechno prodané soukromému průmyslu, který sliboval, že udrží ceny dole díky efektivitě, ale ve skutečnosti dělal pravý opak. Nikdo nebyl ochoten uvažovat o zjevné nevyhnutelnosti milionů pracovníků, kteří byli bezcitně propuštěni ve jménu maximalizace zisků, maskované za efektivitu. Likvidace nejcennějších infrastrukturních aktiv národa byla neosobně a lživě prezentovaná jako prodej přebytečného zboží v době finanční tísně. Přitom se ignorovala trvalá celková ztráta pro celé národy lidí. A to všechno byla lež. V některých západoevropských zemích si socialistické vlády udržely kontrolu nebo převzaly kontrolu nad velkou částí ekonomiky, jako to v Asii udělala třeba Čína. Aniž by byl ohrožen jak vládní systém, tak svobody a štěstí jednotlivců. Socialistické ekonomiky, které odmítly zbavit své občany národního majetku, stejně šťastné, úspěšné a výkonné, jako ty kapitalistické ekonomiky, které veškerý svůj majetek prodali supům za výprodejové ceny. A nejen to, socialistické společnosti se díky absenci zhoubné chamtivosti ukázaly být mnohem lepší. James Meek si uvědomil, že tento fašistický ideál státního kapitalismu, kterým jsou dnes Spojené státy, by se mohl snadno stát korporátním monstrem, které se napakuje nejen na individuálních bankovních účtech, ale i na výběrech z veřejného koryta. James Meek tvrdí, že při jeho zkoumání privatizace všechno selhalo, žádný ze slibovaných přínosů se neobjevil pro lidi a jen několik málo jednotlivců si užívá veškerého zhromážděného bohatství národa. Jedním z hlavních výsledků privatizace, jak jsem opakovaně tvrdil, je obrovské zvýšení příjmových rozdílů, masová chudoba na jednom konci, vyvážená obrovským bohatstvím v rukou nekonečně malé hrstky lidí na konci druhém. Pokud by byla pravda, že veřejné podniky jsou méně efektivní, řešením je jejich komercionalizace, ne privatizace, jak si nakonec uvědomil James Meek. Zjistil také, stejně jako mnozí z nás, že soukromé podniky jsou zřídka kdy, pokud vůbec někdy, kompetentnější nebo efektivnější než státní. Přitom hlavní rozdíl spočívá v tom, že státní podniky nejsou tak šíleně hnané k tomu, aby z ekonomiky vysály každý dolar až do té míry, že budou podobně jako Citibank ubíjet k smrti neplatiče. A navzdory všem hezkým slovům, privatizace nikdy nepřinesla nižší náklady, lepší služby nebo větší výběr pro spotřebitele. Nikdy nepřinesla nic jiného než naplnění kapes několika málo lidí. Podrobné zkoumání privatizace téměř nevyhnutelně odhalí do očí bijící selhání národa. Podobně jako můj výše uvedený příklad kanadské provincie Ontario a jejím programu privatizace dálnice. Lidé nevyhnutelně ztrácejí a supy získávají, zejména na úkor všech, kteří jsou na své vládě závislí. James Meek zakončil svou esej slovy: to, co si myslíme, že víme, je špatně. Z jeho zkoumání, stejně jako z toho mého, vyplývá, že vládní výdaje byly snížené, stejně jako daně pro velmi bohaté, ale to bylo více než kompenzované skrytými daněmi pro celou populaci, které mají stále katastrofálnější dopady s tím, jak se pohybujeme na příjmové stupnici. Privatizace ve skutečnosti vytváří celou záplavu nových daní, které jsou ve skutečnosti daněmi vybíranými od obyvatelstva, ale nejsou jako takové identifikované. Vlády potřebují nahradit příjmy, ztracené snížením daní pro bohaté, a proto útočí na obyvatelstvo, například novými daněmi z prodeje, které slouží k zakrytí masivního odlivu ekonomiky způsobeného supy privatizace. Není žádným tajemstvím, že veřejnost v každém státě je pouze zdrojem příjmů pro bohaté elity, které obývají supí fondy, takzvané investory, kteří pohlcují národní infrastrukturu. Vždycky následují horší služby a vyšší ceny. Stejně jako požadavky investorů na státní dotace, aby se jejich zisky ještě více nafoukly. Podívejme se na další kapitolu nedobrovolné veřejné výdaje soukromému sektoru. Je třeba si jasně uvědomit, že nedobrovolné výdaje jsou daní pro obyvatelstvo. Vezměme si třeba bankovní poplatky za jednoduché transakce, za použití bankomatu a další. Banky už teď mají velmi zdravé zisky z bezplatného používání našich peněz, přičemž množství poplatků je vedeno pouze chamtivostí. To znamená, že banky v každé zemi mají moc zdanit obyvatelstvo s ještě menšími obavami, než má samotná vláda. Bankéři nepotřebují apelovat na voliče ani mít pro své jednání podporu veřejnosti. Soukromé veřejné služby, vzdělávací instituce, zdravotnická zařízení a mnoho dalšího, to všechno vybírá daně od obyvatelstva, činí tak bez ohledu na potřeby svých příjmů. Soukromé podniky nemají potřebu brát ohled na filozofickou podstatu veřejného školství anebo zdravotnictví, ani na poskytování vody nebo elektřiny. Nemá povinnost brát ohled na chudé nebo méně majetné a ignoruje je zejména u služeb, které jsou povinné pro přežití, jako je zdravotnictví a veřejné služby. Ve skutečnosti platí, že čím slabší je sektor obyvatelstva, tím je pro soukromého investora cennější. Bohatí se totiž vždycky mohou uživit placením výdajů, které jsou pro ně většinou triviální. Zatímco zbytek společnosti je vysávaný zhoubnou snahou o maximalizaci zisku. Podívejme se na další kapitolu Rozdíly mezi Spojenými státy a Čínou. Jak naložit s přebytkem? To je právě součást toho problému, který mají Američané s čínskými státními podniky a velmi se ohrazují proti jejich zjevné absenci dravého kapitalistického chování a znevažují je jako při nejlepším maximalizátory příjmů, nikoli zisků. Když jsem si připravoval tento pořad, tak jsem četl třeba výpověď jednoho člověka. On třeba přijel do čínského Xi'anu, kde navštívil školu s jedním z nejkrásnějších kampusů na světě. Hektary zelené trávy, bazénem olympijských rozměrů, květinovými zahradami, krásnými kondomíny a městskými rezidencemi pro vyučující a studenty. Ta škola byla postavena z přebytků zisku místní státní tabákové společnosti, která chtěla něco dát společnosti. Ta firma nejen školu postavila, ale platí i roční provozní náklady. Takový přístup korporace nechává Američany beze slov. Americký způsob by byl využít těchto přebytečných zisků k vykoupení, bankrotu nebo jinému zničení všech konkurentů v zemi. A poté, co by Američané zvýšili své zisky za cenu obrovského sociálního rozvratu, s miliony nezaměstnaných a obrovskými výdaji na sociální dávky, které by se svalily na vládu, by pak vytvořili nějakou PR kampaň, ve které by věnovali nějakou malou částku nějaké charitě, aby se před světem pochlubili svou velkorysostí a morální nadřazeností a štědrostí. Podobným příkladem jsou čínské státní podniky, které staví levné obytné domy. Američané takové praktiky všemožně morálně a filozoficky odsuzují a prakticky tvrdí, že je proti vůli boží, aby vláda poskytovala veřejné služby nebo sociální statky za cenu nákladů. Když by americká firma, pokud by jí bylo možné vstoupit do této oblasti, mohla dosáhnout miliardových zisků. Nemyslíte si, že čínská cesta je prostě lepší? To je všechno k dnešnímu pořadu, milí posluchači. Podívejme se teď v rychlosti, co uslyšíte v příštím druhém díle bankéřských upírů. V úvodě příštího dílu se podívám na to, co je vlastně privatizace a uvedu několik příkladů plundrování, drancování a plenění jak z historie, tak i ze současnosti. V historii to bude Indie nebo Čína, Velkou Británií a ze současnosti zase Irák nebo Libie, Spojenými státy i také Velkou Británií. Irák a Libie, to bude velmi zajímavé, na to si určitě počkejte. Za oběma velmoci nebo říšemi ovšem stojí bankéřští upíři. Podívám se také na to, jak se bankéřští supy a upíři slétli nad Ukrajinou a na tom pozadí si vyprojektujeme čtyři a pak další dva pilíře takzvaného privatizačního domu. Bude to taková skládačka, stavebnice, Lego, postupu, schématu, jak se brutální privatizace základní státní infrastruktury, fyzické nebo sociální infrastruktury vlastně provádí. A bude to jízda, na to si počkejte taky. Budu to samozřejmě demonstrovat na Řecku, které bylo navěky uvrhnuté do zadlužení a bude věčně na kolenou. Podívám se na past, kterou bankerští upíři chystají na státy. A tyto pasti se jim náramně osvědčily. A proto je opakují pořád dokola. V zákulisí mají švandu z toho, jak ty tupé vlády jim stále skáčou na lep a jak tyto tupé vlády ještě tupější obyvatelstvo pořád dokola volí. Podíváme se na to, jak Mezinárodní měnový fond a Světová banka používají třeba potraviny jako zbraň ke kolonizaci a drancování afrických zemí. Když ale už není co plenit, drancovat, přicházejí lidé jako zisk. Jak? To si povíme v příštím díle. Podíváme se také na finanční krizi na Kypru. Zamyslíme se také nad tím, kdo by měl být činěn odpovědným za finanční krize. Lidé nebo bankéřští upíři? Podívám se také na Irsko a na tamnější krizi a pak začnu rozkládat jednotlivé kategorie nebo pilíře 6-bodového privatizačního domu. Podívám se také na Austrálii, která věčně splácí svůj dluh a jak to musí bankéřští upíři navléknout, aby mohli kolonizovat i takzvané přátelské národy. Mají to těžké, chudáci, ale různými rafinovanými triky se jim to daří. Všechno ukazuje na to, že státy jsou v této postdemokracii posledními překážkami v konečné globální hegemonii bankéřských upírů hnaných chamtivostí. A pak už budeme finišovat, proto jsem si to nejzajímavější ponechal na konec příštího dílu. Podíváme se na Bushovu mafii, která privatizuje obrovské vodní zdroje v Latinské Americe, stejně jako Nestlé, která privatizuje pitnou vodu. A nakonec se podívám na Madeleine Albrightovou, ženu s krvavým rukama, co spolu s dalšími kořistnickými nájezdníky páchala v bývalé Jugoslávii. Nezapomeňte proto na příští díl, rozhodně se nudit nebudete. Budu ukazovat různé příklady z různých mnohých zemí v minulosti i současnosti. Proto si druhý díl, stejně jako tento, určitě nechte ujít. Budu rád, když mi zanecháte nějaké vaše postřehy, komentáře, názory pod tímto pořadem na kanále Odyssey. Případně, když budete komentovat, samozřejmě i sdílet tento pořad na sociální média nebo rozposlanými e-maily a budete lajkovat a případně se samozřejmě zaregistrujete a potvrdíte tlačítko odebírat na tomto kanále, což vám zajistí příjem i dalších zajímavých pořadů, které pro vás příští rok chystám tady u nás na Svobodném vysílači Studio Tapin Rádio. Od mikrofonu vás zdraví Vítek, já vám přeju hezký zbytek dne, příště se s vámi opět těším na slyšenou, nezapomeňte na druhý díl.
Dnešní výhodný menu za polovinu ceny. S tekamním úsměvem zkoušíš mi vnutit výhodný menu jen s polovinou chuti. Menu jen s polovinou ingrediencí, co doopravdy chci. Menu, kde půlka chodů je jenom do počtu, a to je ten hlavní důvod, proč tu u okýnka váhám zatišit hlad s něčím, co nemám rád. Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nejde o to, kdo se chce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale já mám svoje instrukce. Já vím, ale nabídka určuje poptávku.
Přesto snažně prosím, myslíš mou objednávku. Objednat si lajs. Musím si vzít i něco, co se mi hnusí, a k tomu super size. Co pak jsem mohl nadít se, že co chci bylo jen v sezónní nabídce. Ruku svírám v pěstavní bezednej hernek hořkosti jen za 36. Kam jsem to došel, je to má mekači. Jsem opět jenom v mekáči a má paní je vítězkou, klání mi z kompromis. Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale já mám svoje instrukce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nabídka určuje poptávku.
Přesto snažně prosím, myslíš mou objednávku.
Došel jsi až ke mně, tak bys měl si něco dát. všechno se dá ztrátit, když je hlad.
Frontu jsem si vystál, najednou není oč stát.
Láska v housce, instantní cit, prefabrikát. Já vím, co chceš.
No jo, ale nejde o to, kdo co chce.
Já vím, co chceš.
No jo, ale ty máš ty svý instrukce.
Já vím, co chceš.
No jo, ale nabídka určuje poptávku.
Tak už pochop, že nepřijmu tvou objednávku.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nejde o to, kdo co chce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale já mám svoje instrukce.
Vždyť víš, co chci.
Já vím, ale nabídka určuje poptávku.
Přesto snažně prosím, myslíš.
Tak už pochop, že nepřijmu tvou
objednávku.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.